эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Миколай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітвязняў. У Беларусі зноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Гэта і іншыя тэмы ў нашай перадачы далей, а пачынаем з сітуацыі, якая склалася на беларуска-літоўскай мяжы. На самым буйном памежным пераходзе паміж Літвой і Беларусцю, каменны лог Медзянінкай, стаяць доўгія аўтамабільныя чэргі. З гэтай нагоды дзяржаўны памежны камітэт Беларусі рэкамендаваў грамадзянам краіны ўстрымацца ад паездак у Літву. Мытны дэпартамент Літвы не бачыць у гэтым сваёй віны. У Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На афіцыйным сайце дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі грамадзянам, якія збіраюцца ў Літву, рэкамендуюць альбо ўстрымацца ад такіх паездак, альбо быць гатовымі да доўгіх чэргаў на мяжы. Кіраўнік прэсавай службы дзяржкамітэту Аляксандр Цішчэнка сказаў «Свабодзе», прычына такой сітуацыі ў тым, што літоўскі бок знізіў інтэнсіўнасць пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. З гэтай нагоды на адрас літоўскіх калегаў зроблены запыт пра прычыны такога рашэння. Аднак адказу пакуль няма, кажа Аляксандр Цішчэнка.
Оформление легкового транспорта снижено в два раза. Люди стояли там по 6-9 часов. Вот. В принципе, понятно, что шопинг, конечно, существует, выходные все-таки, но я скажу так, многие отказались от поездки и развернулись, или переехали на другие направления, включая Польшу.
Жыхарка Менску, спадарыня Алена, непосредно сутыкнула с ситуацией на мяжи. Яна с семьей ездила у Вильню на концерт, на які спазнилася, бо простояла у чарзе 11 годин. Тады ей было не до назіранняў, бо ўсе нарваваліся. А вось пра тое, што бачыла яна на зваротным шляху, Алена распавядае так.
Возле самого окошечка стояли, куда отдаешь паспорта, и там через окно видно, как они работают. Этот вот парень работал вчера, я просто последила за каждым его движением. Вот мы ему отдали 3 паспорта и техпаспорт на машину, а на клавиатуре он работает одним пальцем. Или у них такой персонал, они набирают, что он вообще не торопится и совершенно не работает в быстром каком-то темпе. Или у них такие компьютеры, что-то по-другому не получается.
Прэсава сакратар мытнага дэпартаменту Літвы Гінтэра Вітоўскайце ў размове са «Свабодай» пацвердзіла наяўнасць аўтамабільных чэргаў. Аднак яна не лічыць, што ў гэтым вінаваты літоўскі бок. Спадарыня Віткоўскайце кажа, што лепей арыентавацца на лічбы, а не на ўражанні асобных людзей.
Я смотрю, сколько прыехала автомобилей 29 в этот день.
Я гляджу, як працавалі бы 29 красавіка. За суткі ў Медзянінкай праверылі 645 грузавых аўтамабіляў, якія накіроўваліся з Беларусі ў Літву. І яшчэ больш за 500 грузавікоў на выезд. Таксама прагледзелі 1200 легкавых аўто з Беларусі. Так што пра які страйк можна гаварыць? Каб можна было параўнаць, адзначу. У дакументах закладзеная наступная прапускная магутнасць нашага пераходу ў суткі па 500 грузавікоў з абодвух бакоў і па 900 легкавых. Мы заўважылі, што сярод грузавікоў шмат пустых, яны едуць па паліва. А калі мы пытаемся ў вашых грамадзянаў, якія едуць на легкавых аўто, мэту паездкі, то ў адказ пераважна гучыць – шопінг. Яшчэ адна прычына, якая таксама моцна ўплывае на сітуацыю. На рамонт зачынены памежны пункт Паперняка на латвійска-беларускай мяжы. Мытня Літвы працуе вельмі напружана і вельмі стараецца, каб чэргі скончыліся. Дадаткова на пасту Медзянінкай цяпер працуюць мабільныя групы. І мы павялічваем колькасць мытнікаў, якія выходзяць на змену. Мы робім усё, што можам.
І мы делаем все, что можем.
Спадарыня Татьяна, якая сёння вярталася з Літвы ў Беларусь, ужо ведала пра становішча на памежным пункце Медзянінкай. Таму яна паехала праз Беняконі. Там яна прастаяла ў чарзе 2 гадзіны. Паводле афіцыйнага прадстаўніка мытнага дэпартаменту Літвы, сітуацыя на мяжы нармалізуецца ў бліжэйшыя сераду-чацвер. На гэта спадзяецца Аляксандр Цішчэнка.
Естественно, разгрузится, потому что люди уже будут на рабочих местах сидеть, а не в машинах против пропуска.
Ситуацию на беларуска-литовской меже вывучал Уладзімір Глот. Мікола Статкевіч у лісце да жонкі патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. «Гэты шлях на волю для мяне непрымальны», – написаў ён у лісце. Алена Каваленко сёння сустрэлася са сваім мужам, вязнем Сергеем Каваленкам, у псіхіатрычным шпіталі ў Навінках. Паводле слоў, Сергей не выключае, што зноў пачне галадоўку. Тым часам грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградова і іншых палітычных вязняў. Актывісты кампаніі заклікаюць грамадзянаў Беларусі падпісацца пад зваротам і патрабаваць ад генеральнага пракурора спыніць беззаконне. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Ад пачатку году лідара змены моладзевага крыла «Гавары праўду» Паўла Вінаградава ўжо 4 разы прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці. Больш за 30 сутак ён правёў у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Лідар кампаніі Владзімир Некляеў кажа:
«Супраць Вінаградава разгорадная цынічная кампанія, на мэце якой чарговая крымінальная справа і пазбаўленне волі. Так ужо зрабілі з Александрам Малчановым і зараз рыхтуюцца да такой жа расправы з Васілём Парфянковым. Мы перакананыя, што ўсе 4 апошнія судовыя працэсы, як і папярэднія, замоўленыя, палітычна матываваныя. Гэта помства за грамадзянскую актыўнасць, палітычнае іншадумства».
Таму ад сёння «Гавары праўду» пачынае збор подпісаў пад адкрытым лістом да генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь Александра Канюка. Чаму зварот адрасаваны менавіта генеральнаму прокурору, тлумачыць Владзімир Някляеў.
Праблема: у нашай краіне няма чалавека, якого можа нам папрасіць пра тое, каб ён прыстойна сябе паводзіў. Ну, але ўсё-ткі фармальна пракуратура наглядае за парушэннямі закона, у тым ліку не толькі грамадзянамі, а і сістэмай праваахоўнай. Мы вырашылі ўсё-ткі звярнуцца да генеральнага пракурора. Ну, не знайшлі мы іншага адрасату для гэтага ліста ў абарону нашых сяброў і таварышаў. Гэта мы будзем рабіць да той пары, пакуль гэта не скончыцца. Будзем збіраць і збіраць.
За Паўлам Вінаградавым і Васілём Парфянковым ужо ўсталяваны прэвентыўны нагляд. Чацвёрты раз Вінаградава затрымалі і пасадзілі на 5 сутак тады, калі ён ішоў станавіцца на ўлік. На акрэсце на палітычных утрымліваюць у самых дрэнных умовах, кажа паплечнік Вінаградава Александр Арцыбашаў, які адседзіў там 2 тэрміны па 10 сутак запар.
Я уверен, што он сидит на первом этаже в холодной самой хате, в смысле камере. Но это уже совершенно другое отношение. Человеку холодно. Холодно летом будет. Даже морально хотят его там задаць.
Асуджаных умоўна ці памілаваных палітвязняў фармальна могуць зноў пасадзіць за краты за 3 парушэння рэжыму, тлумачыць лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў.
Ён 4 мая. У мяне, скажам, таксама іх 3. Там заводзіцца яшчэ адна крымінальная справа. Там тэчка асобная. І, скажам, мая крымінальная справа ўжо такая пухнатая. Канешне, у нашай краіне это ўсё ўмоўна 3-4 разы. Пакуль не будзе каманды ФАС, не будзе чалавек сядзець. Як толькі каманда гэта прагучыць, так ён там і апынецца. Але тут справа нават не ў тым, колькі запаўлаў парушэнняў, а відавочна, што яго хочуць закрыць у хату.
Паплечнікі разумеюць, што над Паўлам навісла рэальная пагроза зноў апынуцца за кратамі. У панядзелак у другой палове дня Вінаградава павінна вызваліць за Крэсціна пасля адбыцця 5 сутак арышту. 3 сакавіка пасля чаргу ад сеткі Паўла за Крэсціна адвезлі ў пастарунак, склалі пратакол і нават паказалі ганак крамы, на якім ён быццам бы несунзурна лаяўся. Таму 30 красавіка сябры наладзілі пад цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў дзяжурства, каб сустрэць яго і пераканацца, што Павал паедзе дадому.
Вы на хвалях Рада Свабода і зараз анонс нашай вечаровай перадачы.
Чаму вернуліся паслы краіны ў развязу? Чаму звяз не абумовіў іх вяртанне вызваленнем усіх палітвязняў? Якую ролю ў дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам адыграла Расія і яе палітыка? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Сергей Богдан, Андрэй Фёдараў і Раман Якаўлёўскі.
Праскі акцэнт, які вядзе Юра Дрыгахрус, слухаць у нашым эфіры пазней. На мінулым сойме партыя БНФ прыняла рашэнне ўзяць удзел у восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. З працягам тэмы Александра Дынько.
Партыя БНФ на бліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30-40 кандыдатаў. Між тым, багата апазіцыйных палітыкаў і рухаў настойвае на байкоце выбараў. Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КГП БНФ.
Гэта арганізацыя, якая заслугоўвае час ад часу кампліментаў з боку ўлады. Узгадайце, як спадарня Ярмошына казала: «Пасмотрите, даже партія БНФ ідёт на выборы». Масовы сведомасці партія БНФ, а там мы, это Зенон Пазняк, это те люди, якія здабылі незалежнасць. Выборщик, калі, які глыб боку не займаецца палітыкай, пачуўшы такую фразу, кажу, падумаць, да, ну калі ўжо гэта, трэба і нам ісці.
Алексей Пікулік, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, лічыць, што ніякай салідарнасці апазіцыі ў пытанні ўдзелу і няўдзелу ў выбарах не будзе, і большасць палітычных гульцоў урэшце будуць удзельнічаць у выбарах.
Вполне логичное решение в рамках той ситуации, что белорусская оппозиция не смогла и не сможет достичь консенсуса по вопросу выборов. Понятно, что каждая партия решает свои собственные внутренние задачи, участвуя в выборах. Попытка проверить дееспособность региональных структур, попытка тренинга структур, попытка занять новые места в оппозиционной иерархии. Безусловно, участие в выборах в том виде, в котором оно есть, оно ведет к легитимации белорусской власти.
Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ.
Як таковой кампаніі байкота няма на Беларусі, і ёй ніхто не займаецца. Як таковых то выбару няма, але мы скарыстаем гэта як інфармацыйную нагоду для працы з насельніцтвам. Каб данесці і сваю праграму, каб данесці і раз'ясніць людзям сітуацыю ў Беларусі і данесці нават інфармацыю, што на Беларусі ёсць палізняволеныя.
Марына Адамовіч, жонка палізняволенага Мікалая Статкевіча.
Пайшло полторы гады амаль з таго часу, як нашы палітвязні Болі не вельмі шмат актыўнічалі нашыя партыі дзеля гэтай нагоды, але я вельмі спадзяюся, што выбары будуць скарыстаныя здесь. Хаця я вельмі хачу, каб яны былі яшчэ да выбараў на волі.
Палізняволены Мікалай Статкевіч у лістах са шклоўскай калоніі паслядоўна выказваўся за ўдзел у выбарах. Марына Адамовіч лічыць, што байкот у цяперашняй сітуацыі ўвогуле немагчымы.
Я думаю, што на байкот у нашых палітычных структур, на жаль, рэальна няма ні сіл, ні мажлівасці, ні рэсурсаў. Бо рэальна байкот это забяспечыць актыўны не ўдзел, не гледзячы на ўціск, на адміністрацыйны рэсурс. Там 3,5 мільёна грамадзян, напрыклад, у выбарах. Я шчыра кажу вам, не веру ў такія мажлівасці.
Лічыць Марына Адамовіч, жонка палітвязня Мікалы Статкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Мікалай Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. Перадае наш карэспандэнт.
У правкаме прадпрыемства адказваюць, што старшыня прафсаюзнага камітэту Вольга Кулыба бачыла прапанову Івашкевіча, але яна сышла ў адпачынак і будзе на працы пасля 9 траўня. Ніякага адказу палітыку да таго часу не будзе. Намесніца старшыні правкаму Ірына Батуревіч наогул не ведае пра ліст Івашкевіча. Асабіста яна мяркуе, што ад яе жадання не залежыць, выступіць палітык на прадпрыемстве ці не.
Это же не так вот просто, знаете, он написал, и тут под свисток все сразу быстренько бросились и что-то делают. Пусть напишет не нам письмо, а генеральному директору нашего предприятия, поскольку дворец культуры и все остальное принадлежит заводу. Мы у них арендуем помещение, где находимся, и мы не можем диктовать свою волю. Есть другие службы на заводе, кому директор должен расписать и согласовать этот вопрос с ними.
Акционер предприемства «Мазырский нафтоперепроцовчий завод» Спадар Александр личит, что Ивашкевичу, коли приезжать на завод, то только по доходу. Міліцыі, бо могуць проста пабіць. Усёткі ад рытмічнай працы заводу залежаць лёсы не толькі 4 000 яго працаўнікоў, але і іхніх сем'яў, агулам каля 15 000 жыхароў Мазыра. І вельмі кепска, што ў краіне прадстаўнікі палітычных арганізацыяў, незалежныя эканамісты, не могуць публічна выказвацца ні на тэлебачанні, ні ў працоўных калектывах.
Это безобразие, што не даюць ім выступаць. Это безобразие. Должны даваць выступаць. По телевизору, пожалуйста, по радио. Почему? Которые приближённые, значит, они могут болтать тот же румус, они могут отчесать языки, а другим не дают. Это неправильно. Пусть Ивашкевич выступает, кто запрещает. Только чтобы у него охрана была, милиция, чтобы с ним была, потому что его могут избить просто. просто-напросто.
Нагадаем, что работница Мазырского НПЗ, спадарыня Цыбліенка, подала у суд на Виктора Івашкевича за заклик до европейских политиков увести эмбарго на белорусские нафтопродукты. Цыбліенка потребует от Виктора Івашкевича 500 тысяч белорусских рублей для компенсации моральных стратов, которые нібито нанесли ей особистое выказывание Івашкевича. У отказ политик пропоновал выступить у коллективе, каб агучить свою позицию на конт санкцию экономичной и политической ситуации в Украине. Звернулся Виктор Івашкевич и до старшини правкаму Новополоцкого НПЗ Вольги Раговской с пропановой выступить перед працовниками заводу. Правкам этого предприемства так само заявлял про махчимость подать позов супрать Івашкевича, каб свагнать компенсацию за моральную шкоду.
Вы на хвалях Радио Свободы и зараз анонс нашей передачи.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Вяртанне еўрапейскіх паслоў. Чыя параза, чыя перамога. Рэха канфлікту ў Драздах. Падабенствы і адрозненні. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску Зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 28 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. 29 красавіка ў Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Як вы адрэагавалі на падаражэнне спіртнога? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі з горадні.
Надо продавать его по той цене, что есть. И все нормально было. А так это будет стоять по 40 тысяч, по 50. А так продали бы, гроши были. И не надо было останавливать пешеходов по 75 тысяч брать зик. Не, ну если с одной стороны. А топить меньше будут, конечно. Будут всякие деколоны пить. Весь вопрос.
Мне все равно, я не пью. Хоть в 10 раз пусть дорожает.
Я иностранец. В Польше и так цены высокие, ну и что, и люди все равно пьют. Сколько или пили раньше, и сейчас тоже самое.
В зависимости от того, сколько стоит алкоголь. Если у человека будет намерение пить, он будет всегда пить. И просто из семьи будет уходить больше денег на удовлетворение его потребностей.
Вы знаете, я россиянин, мне трудно говорить что-то за белорусский народ. Но если бы у нас подняли бы, а очевидно, так они и сделают обязательно. Вернее, уже намеревается, и думаю уже об этом во всем. Говорит. Не, меньше не будут брать. Вы знаете, начнут самогон гнать.
Ну, я думаю, что если кто привык брать, за любую цену будет брать. Ну, может быть, более дорогие, заметьте, на более дешевые, вредные напитки.
Ой, вы знаете, мне это все равно, я не употребляю спиртное. Я предпочитаю хорошие напитки в плане кофе и чая. Вообще, я считаю, что правильно сделали, что подорожало. Почему? Потому что алкоголизм молодеет, и хотелось бы, чтобы подрастающее поколение меньше видело всего этого негативного. И чем позже начнет это потребление, по-моему, это для нашей нации будет гораздо лучше и здоровее.
Скажу так, как сам иногда и даже напивавшийся. Правильно. Почему? Ну, не продукт первой необходимости. Конечно, как бы без него мы не привыкли, чуть что какие-то вопросы решать через бутылку легче, откровенно говоря, даже чем через деньги. Ну, да, конечно, не каждый день возникают, можно один раз потратиться. А так, дешевое спиртное – это угасание нации. И не самых даже, в том числе, плохих членов его общества.
А что женщина хочет добавить? Я бы вообще запретила бы выпуск спиртного, и все.
Гэтак лічаць жыхары горадні, а мы нагадаем, што падвысіліся кошты не толькі на спіртную, але і на хлеб і малако. Такое рашэнне ўрад тлумачыць неабходнасцю скараціць затраты на вытворчасць гэтых тавараў, а таксама ў сувязі з ранейшым падаражэннем паліва і ростам закупных цэнаў на сельгаспрадукцыю. Ну а што кажуць людзі і гандляры пра гэтае падаражанне? Іхнія галасы, таксама каментары спецыялістаў у паведамленнях нашых корэспандэнтаў.
Магілёўшчына. У Магілёве харчы падаражалі пасля таго, як пакрысе аціхла абурэнне людзей тым, што з крамных паліцаў знікла недарагое гэтак званае сацыяльнае малако. Чыноўнікі супакойвалі, што падставаў для росту цэнаў няма. Стаўленне наведнікаў магілёўскіх крамаў да чарговага падаражэння харчоў прадказальна негатыўнае, але без ранейшых эмацыйных выказванняў і праклёнаў. Амаль у сельскім давялося пагутарыць, кажуць, што цэны растуць штодня і з гэтым ужо змірыліся.
какая у нас? Небольшая, а вообще не только молоко, мясопродукты тоже подорожали. Идешь в магазин и посмотришь, еще купить или не купить. Должно быть все идти к лучшему, а получается наоборот.
Это оно периодически идет. 500, там 300, там 1000 и растем потихоньку. Нежелательно, но что сделать? Мы же поправить не можем, ничего. Решение правительства.
Подорожание – это не очень приятная вещь. Или раз мы находимся в окружении России, там цены, извините. Мы под них подстраиваемся, поэтому, соответственно, и у нас цены растут.
У крамах тем часом продавцы кажуть про иншие реакции покупников. Першими под гарачую руку обуренных людей трапили кассирки и продавцы, якія выкладают продукты, зазначая загадчица одной из могилевских крамов.
Даже вы можете услышать и в троллейбусе, и на остановках, и даже у нас в коллективах. И вы, наверное, тоже не будете хлопаться в ладоши и радоваться этому. Если нас сравнивают, допустим, с Российской Федерацией, где платежеспособность населения намного выше, нежели здесь, а цены уже практически уравнялись с нашими.
Что до росту ценов на горелку, то, как запевнивают крамники, она истотно не подорожее. Этой же думки притримливаются и ее вытворцы. Супрацовница Климовицкого ликера горелочного завода будут тлумачить, чему.
Водка, она не подорожает из-за этого постановления. Она уже выше, чем даже они установили цены. Это повышение надо было производить давным-давно. На сегодня уже отпускные цены производителей выше, чем то, что отразило Минэкономики. В какой цели оно вышло, если честно, я не знаю. Сегодня отпускная цена у производителей 17 800, по согласно этому постановлению 14 200.
У выходные дни у некоторых виногарелочных крамах у городни назирался соправдный бум. Спровокавала яго інфармацыя з інтэрнэту пра значнае падаражэнне гарэлкі. З працягам тэмы наш радзінскі корэспандэнт.
Найбольш вядомая фірмовая вінагарэлачная крама ў цэнтры горадні «Крышталь». Загадчыца крамы, спадарыня Ніна, распавядае, што чарга выходзіла з крамы нават на вуліцу. Гарэлкі прадалі значна болей, чым звычайна.
Очень намнога. В суботу мы здалі 140 мільёнаў, а сравнительна 23 за дзень. Нічого не паднялося яшчэ, яшчэ нічого не знаем. Если паднімецца, то можа, хто-то утку можа.
Паліцы з гарэлкай у крамах «Еўрооп» у горадні таксама апусцелі. Гэтыя крамы, дарэчы, найбольш папулярныя ў гарадзенцаў. Продавачка Валентина распавядае, што пакупнікі набіралі ледзьве не поўныя вазкі адной гарэлкі. Сёння ў краме «Еўрооп» па вуліцы Фамічова гарэлкі з раніцы ўвогуле не было. Людзі кажуць, што падаражанне – плановая акцыя, каб напярэдадні свята папоўніць бюджэт.
Ну, у нас все раскупілі спіртное. Вот уже начинается подорожание. Я вам точно не скажу, потому что нам приходит накладная, и мы по ходу прибытия товара. До двух раз.
Мало хто верыць, што гарэлка можа падаражаць ажно ў два разы.
Ну, такое ж быць не можа. Ну, куда ж 110%? Если у нас есть 21, вот у нас 150, ну, а считайте, сколько нас. Ну, если примерно 110% подорожает, то казна обеднее, если у нас водку не будет покупать. Если она будет столько дорого стоить, то, наверное, нет. А уже сколько ж можно брать, сколько уже запасы будет робить в квартирах?
Коментар «Свободы». Оригинальную оценку теперешнему росту коштов в Беларуси выкрестовывает незалежный экономист Леонид Заика. И он каже.
20 тысяч в сутки кормления бродячей собаки отловленной. А профессор экономики, вот мой коллега, у него пенсия 1 200 000, то есть 40 тысяч в день.
Далее Леонид Заика нагадывает про недавнее интервью белорусских чиновников у державных СМИ.
Давали интервью и замглавы администрации ТУР, и вице-премьер Румас. Они говорили, что магазины не ходят. Дают деньги жене, и жены у них покупают. Поэтому, раз они не ходят в магазинах, то они понятия не имеют, как и на что живут люди.
Леонид Заика обурается.
Цены стали примерно адекватными с соседними странами, приближается к российским ценам, а в России зарплата и пенсии в 3 раза выше.
На конт пленного в Беларуси повеличение пенсии с 1 травня Леонид Заика тлумачить.
Повышение пенсии имеет просто психологическое, я бы сказал, такое большей степени значение для того, чтобы проявить, опять же, заботу о человеке. А экономически оно не поправит положение. Может быть, будут подороже косточки покупать не по 11 тысяч, а по 14 тысяч.
Гэтак лічыць эканаміст Леонид Заика. Шановны слухачы, нагадаю, што нашы тэксты можна чытаць, а таксама і слухаць рэпартажы ў інтэрнэце па адрасе www.svoboda.org. Так само нагадаю, что у Менску працює телефон аутоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши зауваги, меркавання, пропановы могут прогучать у нашем эфире.
На дворе хорошая погода, и жизнь становится все лучше и лучше.
А если постоянно смотреть наши ТВ, у нас все лучше, чем у других во всех отношениях. За это нужно благодарить победителей национального телевизионного конкурса «Телевершина» 2012 года. Это они каждодневно вешают лапшу на уши. Как хорошо жить в Беларуси. А вот уже 3 недели продолжается 7-й национальный конкурс красоты. Миллионы соотечественников очень волнует вопрос, ну кто же станет мисс Беларусь 2012? Для каждого жителя страны это самый главный вопрос жизни. Ну кто же, кто же? Вот так мы и живем в социально ориентированном государстве, под чутким руководством президента, который постоянно думает, заботится о нас, вставая по утрам и намазывая черный икрой бутерброд. Ну как же там живет народ? Анатолий, Минск.
Беларусь стала краиной миллионеров. У нас живе 10 тысяч долларовых миллионеров и 9 миллионов рублевых миллионеров. Эти 9 миллионов рублевых миллионеров живут бедней всех в Европе. И, махчима, такая стабильность у нас будет долго. С повагой, Николай Меньшины.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Николай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. «Гэты шлях на волю для мяне непрымальны», – напісаў ён у лісце да жонкі. Падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку.